7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Protestatarii din Piața Maria Adunării Naționale au pornit prin țară. Astăzi au fost la Ștefan Vodă. Ce se întâmplă cu leul moldovenesc? Victor Ponta, premierul social-democrat al României, a fost deferit justiției pentru corupție și rubrica noastră Lumea din Jur, astăzi despre cum se ajută ucrainienii între ei. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Un deputat liberal-democrat, Petru Știrbate, a anunțat că părăsește fracțiunea PLDM și devine deputat independent, atrăgându-și critici că ar slăbi prin plecarea sa coaliția guvernamentală rămasă cu strictul necesar de numai 51 de mandate. Într-o declarație de presă, Știrbate și-a explicat decizia prin faptul că PLDM s-ar afla într-o criză de credibilitate și nu ar face nimic ca să iasă din ea. Politicianul spune că va susține în continuare guvernul pro-european ca deputat independent, dar PLDM a difuzat un comunicat în care îl acuză că ar face parte dintr-un plan de slăbire a alianței de guvernământ și deturnare a parcursului european. Presa moldoveană relatează că primul care a anunțat plecarea lui Știrbate din PLDM a fost liderul partidului nostru, politicianul prorus Renato Usatăi, care este primar la Bălți. Se relatează că 5 copii și 3 maturi au ajuns la spital când un autobuz școlar cu care se întorceau acasă de la Ungheni s-a răsturnat. Potrivit Unimedia, care citează Inspectoratul Național al Poliției, incidentul s-a petrecut când autobuzul școlar, aflat în drum spre satul Buzduganii de Sus, a încercat să evite un camion care nu-i cedase trecerea. Directoarea Spitalului Raional Ungheni, Lidia Crăciun, spune că 2 dintre copiii internați se află în stare gravă în secția de reanimare. Premierul român Victor Ponta a fost deferit justiției astăzi pentru fapte de corupție, inclusiv complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani, pe când era avocat. În vârstă de 42 de ani, Ponta este cel mai înalt oficial în exercițiu în România, trimis în judecată pentru corupție, de la declanșarea unei campanii nemiloase împotriva mitei, în pregătirile și după intrarea țării în Uniunea Europeană în 2007. Inculpat oficial în luna august, Ponta a dezmințit acuzațiile care îi se aduc, acuzându-i la rândul său pe procurori de lipsă de profesionalism și încercare de a avansa în carieră pe seama sa. Premierul român a repetat și astăzi că nu va demisiona și că vrea să rămână în funcție până îi expiră mandatul în decembrie 2016. Moscova spune că va analiza ce consecințe pot avea noile sancțiuni anunțate de Ucraina, care a plasat 400 de indivizi și 90 de entități juridice pe o listă neagră după decizia separatiștilor proruși din Donbas să organizeze propriile alegeri locale. Lista include parlamentari, miniștri și alți oficiali ruși, lideri ai rebelilor, precum și companii ca Aeroflot sau Gazprom Bank. Kievul a anunțat sancțiunile după ce liderul separatist al regiunii Donetsk, Alexandru Zahar, Harchenko, a stabilit alegerile locale pe data de 18 octombrie, nu pe data de 25, ca în restul Ucrainei. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a spus că această decizie amenință acordurile de pace de la Minsk, care prevedeau alegeri locale organizate concomitent pe întreg teritoriul țării. Lista Kievului, împrospătată miercuri seara, a cauzat controverse când s-a aflat că include peste 10 jurnaliști. Astăzi, președinția ucraineană a spus că va șterge 3 jurnaliști de la BBC care au nimerit pe lista sancționaților. Libertatea presei este o valoare absolută pentru președintele Poroșenko, a scris pe Twitter purtătorul de cuvânt prezidențial de la Kiev.
Mulțumesc, Alexandru! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Manifestanții din Piața Maria Adunării Naționale își continuă protestele, dar astăzi, fiind zi de doliu național, nu au fost scandate lozinci. Organizatorii protestelor au decis să pornească prin țară și să le explice oamenilor ce anume i-a adus în stradă. Am întrebat-o pe Diana Răileanu ce noi forme de protest propun organizatorii și care mai este starea de spirit printre manifestanți.
Zi de doliu astăzi și în Piața Marii Adunări Naționale, unde continuă a 12-a zi consecutiv acțiunile de protest. împotriva guvernării. Astăzi nu se scandează, iar organizatorii au renunțat temporar să ticheteze instituțiile de stat. Și asta pentru că ziua de astăzi a fost declarată zi de doliu național. Protestatarii din fața guvernului au coborât drapelele în Bernă, iar în după amiaza acestei zile o bună parte dintre ei au mers la cimitirul central, acolo unde a fost înmormântat actorul Mihai Volontir. Chiar în aceste momente, cei care l-au cunoscut pe Mihai Volontir dea până amintiri legate de artist. Unul dintre liderii platformei Demnitate și Adevăr, Kiril Motfan, a anunțat de la tribună că în această seară protestatarii vor privi la ecranele de pe scenă filme cu participarea actorului. În ceea ce privește întâlnirea anunțată încă la finele săptămânii trecute la Ștefan Vodă, aceasta a avut loc în urmă cu câteva minute. Consiliera locală independentă Olga Ciapchi a confirmat pentru postul nostru de radio că mai multe sute de oameni s-au adunat în Piața Libertății din oraș pentru a susține revendicările manifestanților din Piața Marii Adunări Naționale, între altele demisia responsabililor pentru așa numitul jaf al secolului și organizarea alegerilor anticipate cel târziu în primăvara anului viitor. Mitingul de la Ștefan Vodă a fost programat pentru orele 17, tocmai pentru ca oamenii să poată veni liber, iar orele petrecute la meeting să nu se suprapună cu cele de muncă. Organizatorii spun că deja au amplasat câte un cort, unul în satul Gârleni, raionul Ialoveni, iar altul la Bălți. Pentru ziua de mâine, spun ei, vor relua pichetările, mâine având în vizor președinția și sediile partidelor care se află la guvernare. Atât de la mine din Piața Marii Adunări Naționale.
A fost Diana Reileanu. O declarație de săptămâna trecută a premierului Valeriu Streleț, pe care acesta și-a retras-o chiar a doua zi, a reușit să provoace totuși un val de efecte negative pe piața valutară. Leul se depreciază de mai multe zile la rând, iar experții se întrec în prognoze care mai de care mai pesimiste. Roman Chircă, de la Institutul de Economie de Piață, nu împărtășește această opinie. Cu el a stat de vorbă Liliana Barbăroșie.
Pentru Roman Chircă, ca și pentru mulți alți economiști, este greu de înțeles de ce premierul Streleț a admis să pomenească public un ipotetic viitor curs valutar dublu față de cel actual, în cazul în care guvernul nu reușește să ajungă la un acord cu FMI. Vorbind într-o emisiune televizată la câteva zile de la declanșarea protestelor din centrul Chișinăului, premierul a spus că, citez, totul s-ar putea prăbuși, iar euro ar putea să ajungă la 40 de lei, am încheiat citatul. O astfel de declarație făcută de un demnitar de rangul lui Streleț nu are cum să nu producă panică, sunt de părere cei mai mulți. Ulterior, șeful cabinetului a explicat că a utilizat o alegorie pentru a ilustra pericolele care pot apărea și că, de fapt, premize pentru o devalorizare atât de mare a leului nu există. De la începutul acestei săptămâni, casele de schimb valutar au afișat însă zi de zi rate mai înalte ale celor două valute, iar unii au anticipat începutul unui nou val de depreciere a leului. Într-o estimare aparținând bunăoară expertului financiar Svetoslav Mihalache, se prevestea că în 6 luni, euro ar putea ajunge să coste 29,5 lei față de 22 de lei acum, iar dolarul 28 lei față de 19,58 de lei în prezent. Expertul Institutului Economie de Piață, Roman Chircă, critică, pe de altă parte, atât prognoza premierului Streleț, pe care o consideră apocalipsă, cât și pe cea a expertului Svetoslav Mihalache, pentru că s-ar baza pe factori irelevanți, în sensul că pot fluctua mult în perioada la care s-a referit analistul.
Domnul prim-ministru a avut probabil în vedere un pericol ipotetic, pericol de lungă durată. În momentul în care avem la toate capitolele maxim rezultate negative. Deci un scenariu apocaliptic. 40 de lei pentru Republica Moldova în condiții noastre înseamnă scenariu apocaliptic. De aceea eu l-aș plasa totuși în zona scenariului imposibil. De ce a făcut-o prim-ministru? Probabil că vroia să demonstreze cât e de gravă situația, câte probleme curente se confruntă, inclusiv în pregătirea vizitei emisiunii Fondului Monetar. Și probabil, într-un elan emoțional, a scăpat această estimare. Noi avem două, de fapt, devalorizări. Prima devalorizare este ușoară, nesemnificativă, și anume a cursului oficial al monedei naționale. A doua devalorizare este a valutei numerar și cea de pe piața liberă, unde valuta se tranzacționează la prețuri comerciale. A doua este influențată de motive de speculative de a câștiga. Există așa un fenomen când astfel de estimări tind sau chiar duc la transformarea acestor estimări în situația reală. Eu bănuiesc că cineva, observând această panică, această isterizare privind devalorizarea valutei naționale, o persoană care se ocupă curent de tranzacții a decis să obțină un bonus din această panică generală. Băncile comerciale care și-au mărit spread-ul, marja dintre prețul de vânzare și de cumpărare, în scopul exclusiv de a obține câștig speculativ, în urma faptului că și cetățenii, dar și mulți agenți economici, sunt pregătiți psihologic despre o eventuală devalorizare. Devalorizarea, de fapt, nu are loc și atunci se imită această devalorizare, care permite acestor speculanți să obțină o marjă de profit suplimentară absolut de nimic din aia, din așteptările create. De vină sunt inclusiv și prim-ministru, care a făcut, din punctul meu de vedere, o declarație mult prea îndrăznează, și comunitatea de experți care, neavând premize imediate pentru devalorizare, estimează sau anticipează o devalorizare.
Potrivit lui Roman Chircă, singurii factori ce pot influența cursul de schimb și pot fi luați în seamă ar fi volumul de remitențe, cel de exporturi și modul în care va crește sau descrește economia sau de unde va veni puterea de cumpărare a populației. Dat fiind faptul că declinul acestor factori a fost deja contabilizat de căderea leului de până acum, mai spune Roman Chircă, o devalorizare realistă nu ar putea depăși marja de 22 de lei pentru un euro la finele anului în curs. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Guvernul Strelec a revizuit ieri o decizie mai veche, prin care a fost legalizată activitatea magazinelor duty-free în regiunea transnistreană. Decizia adoptată în luna aprilie prin asumarea de răspundere a executivului a fost propusă de vicepremierul Victor Osipov, care dădea atunci asigurări că mecanismul este unul special, dar pe deplin securizat și controlat de autoritățile responsabile ale Republicii Moldova. Am încheiat citatul. La ședința de ieri a cabinetului de miniștri, același Victor Osipov a cerut însă anularea deciziei, întrucât, în opinia sa, magazinele duty-free ar fi implicate în contrabandă cu țigări, relatează Ala Ceapai.
Vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov, a argumentat ieri la ședința de guvern de ce cere anularea modificărilor la codul vamal pe care tot el le-a propus în aprilie și care au dus la legalizarea magazinilor duty-free în regiunea transnistreană. Osipov a invocat nereguli depistate în urma unor controle la firma transnistreană, singura care a cerut și a obținut de la Camera de Licențiere de la Chișinău dreptul la activități comerciale în regim duty-free. Victor Osipov nu a menționat însă că autoritățile din regiunea transnistreană încă de la începutul lunii septembrie au suspendat licențele de activitate pentru magazinele duty-free deținute de firma respectivă.
Am efectuat o analiză a informațiilor legate de fluxurile comerciale efectuate de agentul economic. Aceste informații ne-au îngrijorat prin faptul că se înscriu într-un fenomen mai vechi de import cu destinație către regiunea transnistreană a unor volume foarte mari de țigarete, a căror urmă după aceea se pierde în această regiune, însă, în baza unor anchete coordonate la nivel internațional, se atestă faptul că țigarete din aceste partide ajung în țări ale Uniunii Europene și în alte spații, ceea ce prezintă indicii de contrabandă.
În luna aprilie, când la propunerea lui Victor Osipov, guvernul a aprobat prin asumare de răspundere legalizarea magazinelor duty-free în stânga Nistrului, experții economici menționau că prin această măsură se legalizează, de fapt, contrabanda în regiunea transnistreană, întrucât autoritățile constituționale nu dețin temporar control asupra regiunii și nu vor putea verifica fluxul de mărfuri. Vicepremierul Victor Osipov dădea asigurări atunci că
mecanismul este unul special, dar pe deplin securizat și controlat de autoritățile responsabile ale Republicii Moldova.
Osipov mai spune atunci că este un pas în întâmpinarea agenților economici din regiunea transnistreană.
Că această elaborare este una dintre primele care face parte din efortul nostru de a demonstra deschidere reală către mediul de afaceri din Transnistria, dar mai mult decât atât, de a dezvolta mecanisme speciale necesare pentru a putea aplica în regiune standarde comune în domeniul comerțului, care vor fi foarte necesare de dezvoltat în general de acum încolo, mai ales pentru implementarea prevederilor ce țin de zona liberă de comerț între Republica Moldova și Uniunea Europeană.
Aceste propuneri, ele sunt absolut rezonabile și susținerea noastră este asigurată din partea Ministerului Finanțelor.
Spune atunci ministrul finanțelor Anatola Rapu. Anularea întârziată a acelei decizii, spun experții, demonstrează că autoritățile constituționale nu au putut controla fluxul de mărfuri prin regiunea transnistreană, favorizând astfel contrabanda. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare de la București despre trimiterea în judecată a premierului social-democrat Victor Ponta și rubrica Lumea din jur. La ora 21 vă invităm să ne ascultați cu emisiunea Sinteza zilei, când, printre alte subiecte, vom vorbi despre măsurile pe care le ia Bulgaria pentru a evita un flux masiv de migranți și rubrica noastră sportivă cu Traian Ungureanu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Cum ați auzit în știri, în România, procurorii anticorupție au adus în fața instanței cazul premierului social-democrat Victor Ponta. El este acuzat de corupție și complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani. De la București, Sabina Fati.
Singura problemă a țării este obsesia unui procuror total neprofesionist în a se afirma în carieră, inventând și imaginând fapte și situații neadevărate din urmă cu 10 ani. Aceasta este prima reacție a lui Victor Ponta după ce a aflat că a fost trimis în judecată, încercând în acest fel să arunce vina asupra DNA și a procurorului de caz, care a fost foarte ferm pe toată perioada anchetei. Președintele Klaus Iohannis, care i-a cerut demisia încă din luna iunie, și-a reluat solicitarea argumentând că imaginea țării are foarte mult de suferit. Este pentru prima dată când un premier în funcție al României este trimis în judecată în timpul mandatului. După fostul premier Adrian Stase, care a stat în închisoare aproape un an pentru fapte de corupție, Victor Ponta este al doilea demnitar de rang înalt care este trimis în judecată. Este acuzat de spălare de bani, complicitate la evaziune fiscală și 17 infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Procurorii anticorupție consideră că premierul român ar fi obținut foloase necuvenite în perioada 2007-2008, când a fost plătit de casa de avocatură a senatorului Dan Șova, fără să fi făcut nimic în schimb. Era vorba despre bani care veneau de la complexul energetic Turceni Rovinari, o companie publică pentru care firma lui Șova, unul dintre prietenii cei mai buni ai premierului, oferea consultanță juridică. Anchetatorii consideră că numirea ulterioară a lui Dan Șova ca ministru al transporturilor ar fi fost o recompensă pe care Victor Ponta i-ar fi oferit-o prietenului său în schimbul banilor pe care i-a câștigat în trecut de la el. Se poate observa că în răstimpul 2007-2008, când se desfășura acest contract generos cu societatea Turceni Rovinari, Partidul Social Democrat, din care făceau parte cei doi, nu era la putere, ceea ce sugerează că accesul la resursele publice ale socialdemocraților nu s-a oprit chiar dacă aceștia au stat în opoziție 8 ani. Anchetarea lui Ponta a început înainte ca acesta să ajungă premier, într-o perioadă în care îi amenința pe inspectorii fiscali care îi verificau istoricul afacerii Șova-Ponta și care au descoperit că actualul premier nu a semnat nici măcar facturi pentru orele facturate de casa de avocatură Șova și asociații. Așa au apărut 16 infracțiuni de fals în înscrisuri prin care Ponta și Șova au încercat să furnizeze dovezi ale muncii prestate de actualul premier, care pe de altă parte este specialist în drept penal, ceea ce poate fi destul de greu de justificat într-un contract economic cu statul. În orice caz, unii dintre asociații lui Șova au mărturisit că nu au lucrat niciodată cu Ponta și că facturile justificative au fost reproduse ulterior după cele ale celorlalți avocați din firmă. Procurorii DNA i-au cerut pe de altă parte în alte curți, care va judeca dosarul în care sunt acuzați Ponta și Șova, confiscarea de la cei doi a sumei de 840.000 de euro. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur. Ksenia Lavicica este una dintre studentele cu care Universitatea din Donetsk se mândrește și astăzi. A absolvit Facultatea de Științe Economice și Comerț. A fost an bun lider a filialei din Donetsk, ISEC, Organizația Internațională a Studenților în Economie, iar în 2006 a obținut o slujbă la o companie de medicamente și s-a mutat în Elveția. Împreună cu soțul ei, cetățean elvețian, și cu o mână de prieteni, a înființat în 2008 organizația Children UA. Ideea era organizarea unor tabere educaționale pentru copiii orfani din familii dezavantajate din Ucraina. Am cunoscut-o în calitate de voluntar și fundraiser pentru cauzele umanitare, cu câteva luni înainte a organizării taberei de anul acesta. Împreună cu Open Verein, organizație din Germania, a sprijinit prin strângerea de fonduri punerea pe picioare a acestui proiect.
What we're going to do, we're going to take you to a camp for 10 days. And every day will be dedicated to a certain subject.
Aducem aici copii pentru 10 zile și fiecare zi este dedicată unei teme sau unui domeniu. Mai întâi se cunosc între ei, învață să lucreze în echipă, să învețe să comunice. În primul an am avut doar adolescenți de 13-14 ani. În al doilea an am decis, bazându-ne pe experiența acumulată, că putem lua chiar copii mai mici ca vârstă. Ne-a fost teamă că nu ne vom descurca cu ei, cu dorul de casă, cu dependența de familie, dacă au. A doua tabără în 2009 am organizat-o în Crimea. Am luat copiii și ne-am dus la mare. Atunci am acceptat și copiii mai frageți ca vârstă, de la 10 până la 14 ani. Am decis că ținta noastră trebuie să fie copiii între 13 și 14 ani, pentru că aceștia se gândesc la viitorul lor, deja cam știu ce vor, ca atare este mai ușor de lucrat cu ei. Noi le arătăm oportunitățile pe care le pot avea în viață, iar pentru copiii aceștia este perioada perfectă.
It's really good material of children, because we kind of show them a few options. We show them opportunities that life can bring them.
Copiii selectați de Children UA provin din familii dezavantajate, ceea ce înseamnă că unii dintre ei au mamă sau tată, dar că părinții fie nu locuiesc cu ei, fie sunt alcoolici sau dependenți de droguri.
Our children who work with, they are children from disadvantaged families, which means they...
Acești copii nu au un model bun în viață. Noi încercăm să le oferim modele pentru viață. De pildă, le explicăm faptul că și noi provenim din familii sărace sau de condiție medie din Ucraina, dar că prin educație, prin acumularea de cunoștințe, prin învățarea limbilor străine, am avut mai multe oportunități. Astfel, îți poți schimba în bine viața.
But basically, we just want to show them that opportunity, that education brings them lots of opportunities and opens lots of doors.
Jenny îmi povestește că din anul 2013 li s-a arăturat o rusoaică și ea rezidentă în Elveția, care a venit cu un aport foarte important la proiect. Specialistă în resurse umane, femeia a structurat în așa fel programul zilelor de tabără, încât perioada petrecută în Elveția sau, după caz, în Crimea, a reprezentat pentru copii un punct de cotitură în alegerea drumului în viață. Experta în resurse umane a pus pe picioare un program în care copiii au evoluat de la o zi la alta. Primele zile am organizat jocuri de spar gheața, pentru ca copiii să se cunoască între ei. Apoi, copiii au fost rugați să-și picteze visurile. Ce doresc să facă în viață? Ce le-ar plăcea să profeseze? Ce ar dori să obțină material sau spiritual? Ideea era să înțeleagă că fiecare dintre noi are un vis și că este important să nu uităm de visele noastre. Apoi, copiii au participat la teste de personalitate. Astfel, am aflat ce profesie ar fi cea mai potrivită pentru fiecare. La prima tabără pe care am organizat-o, când erau întrebați ce doresc să devină, copiii răspundeau fie coafeză, fie vânzătoare, dacă erau fete, fie fotbalist, dacă erau băieți. Nu aveau părinți cu care să poată discuta o astfel de temă sau cu care să se consulte, așa că spuneau și ei ce vedeau la televizor. Am organizat apoi jocuri cu fiecare dintre aceste profesii pentru ca ei să se poată pune în pielea unei persoane care practică o meserie sau alta. Mai mult i-am provocat să se gândească ce meserie ar fi potrivită pentru o persoană care este bună la matematică sau pentru alta căreia îi place ordinea sau pentru alta căreia îi place croitoria. Tot programul a fost documentat foto de o fotografă profesionistă și aceasta, la rândul ei, le-a vorbit despre profesia ei și a organizat chiar un atelier de fotografie cu copiii. I-a învățat cum să facă fotografii de calitate, a analizat cu ei fotografiile, le-a explicat unde este bine și unde nu. Discuția mea cu Genia este întreruptă. Două fetițe de cam 3 anișori vin și o trag de mână în cealaltă cameră. Sunt fetițele ei. Genia este mămică a două minuni gemene. Le vorbește în ucraineană. Nu doar pentru că și cu bunicii trebuie să poată comunica pe mai departe, ne explică, dar și pentru că într-o bună zi o vor ajuta și ele pe mama lor să organizeze taberele cu copiii din Ucraina. Strasburg, Iolanda Bădiriță pentru Europa Liberă.
O nouă rubrică Lumea din Jur, joia viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În emisiunea noastră de astăzi veți afla că Mândi Bace din Moldova înfrumusețează colecțiile casei de modă Chanel și nu numai. Săptămâna viitoare a fost convocată o nouă reuniune de urgență a Uniunii Europene pe tema refugiaților și imigranților care încearcă să ajungă în spațiul comunitar după ce Ungaria a întărit măsurile la frontiere, inclusiv prin ridicarea unor ziduri de apărare. Cum oamenii nu mai pot intra în Ungaria, ei se orientează către alte rute, în speranța că vor ajunge în țările prospere din nordul continentului. Croația a anunțat ieri că în jur de 6.000 de oameni au trecut granița dinspre Serbia. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Una din rutele urmate de refugiați în ultimele luni a fost așa numita rută balcanică, din Grecia, Macedonia, în Serbia și mai departe în Ungaria, prima țară Schengen, de acolo prin Austria spre Germania sau mai departe Suedia. De pe 15 septembrie, granița Ungariei cu Serbia este închisă, cu un gard de sâmă ghimpată de peste 3 metri. Mai mult, trecerea ilegală a graniței a devenit o faptă penală ce poate fi pedepsită cu până la 3 ani închisoare sau deportare. Cum imediat după închiderea graniței cu Serbia, unii refugiați au încercat și o variantă prin România, Budapest a anunțat că va prelungi gardul de sârmă ghimpată și pe frontiera cu România. Între timp însă, cei mai mulți refugiați blocați în Serbia au luat o nouă rută, prin Croația. Poliția croată a anunțat că până acum peste 5.600 de refugiați au intrat în țară. Fluxul de refugiați se reorientează pe o rută alternativă, din Serbia în Croația și mai departe în Slovenia, țară din spațiul Schengen, care are granițe cu Austria și Italia. Una din marile probleme este că la granița dintre Serbia și Croația sunt zone întinse minate din timpul războaielor balcanice din anii 90. Autoritățile croate au anunțat că, spre deosebire de cele din Ungaria, vor organiza tabere de corturi în apropiere de Zagreb pentru refugiații în trecere, puncte sanitare și cantine. Tot acolo vor fi înregistrați, după care vor putea pleca mai departe unde vor. Ministrul de interne croat a declarat că țara sa poate face față câtorva mii, dar nu zeci de mii de refugiați și a cerut sprijinul Uniunii Europene. Mi-e teamă ca țările din Balcan să nu devină victimele acestei crize a refugiaților, a declarat miercuri la Bruxelles Johannes Hahn, comisarul european pentru negocierea extinderii. Cum era de prevăzut că refugiații vor căuta o alternativă la ruta prin Ungaria, Comisia Europeană a oferit deja peste 20 de milioane de euro ajutor Serbiei și Muntenegrului pentru a face față problemei refugiaților. Situația din Balcanii de Vest este și așa instabilă, a mai declarat comisarul Hahn. Și nu vrem ca refugiații să fie prinși ostateci în această regiune care încearcă să-și regăsească echilibru. Johannes Hahn se declară însă mai îngrijorat de noile ziduri care apar în interiorul Europei.
I fear we are starting to rebuild invisible new iron curtains.
Suntem pe cale să ridicăm noi cortine invizibile între est și vest, crede comisarul european, care se hrănesc din neînțelegeri și resentimente între vechi și noi membri în Uniunea Europeană. Până acum, țările est-europene din Uniunea Europeană au respins în bloc ideea ca refugiații care se află deja în Europa, în jur de 160.000, să fie repartizați între toate statele membre în bază de cote obligatorii. Sub presiunea Germaniei, care a primit până acum numărul cel mai mare de refugiați, săptămâna viitoare ar putea avea loc o reuniune la vârf a Uniunii Europene dedicată crizei refugiaților.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, observatorul de nord din Soroca și Victor Cobăsneanu.
Deschidem numărul cu o veste îmbucurătoare din satul Trifăuț, unde după aproape 3 săptămâni de la începerea anului școlar, copiii au mers la ore. Este vorba de elevii claselor a 5-a, a 9-a, care mai mult de 3 săptămâni au abandonat școala, nu din propria inițiativă, dar din dorința părinților, care nu au fost de acord ca instituția de învățământ din satul lor, adică gimnaziul Trifăuț, să fie transformată școală primară. În numărul de mâine avem un amplu interviu cu domnul Vasilis Gardan, unul din cei 15 fondatori ai platformei DA. Printre altele, în acest interviu, domnul Gardan ne-a reiterat ideea că platforma DA va rămâne o mișcare civică, dar va emana un partid politic care va traduce în viață toate prevederile manifestului de 24 februarie anul acesta. Mai avem un amplu reportaj de la tradiționalul festival al etniilor, dacă ținem cont că orașul Suroca întotdeauna a fost unul pestrit din punct de vedere a componenții etnice. Știți bine că avem o entitate foarte importantă de romi, avem foarte mulți ucraineni, ruși, ca întotdeauna festivalul a fost o reușită grație străduinților organizatorilor.
Cu recomandările din Observatorul de Nord din Soroca, punem punct emisiunii noastre de la această oră.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.